ิดในทางที่ดีอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างขององคุลิมาพอมีอะไรไม่ได้อย่างใจแทนที่เราจะไปคิดอาจารย์ไม่ดีเลยเราก็นึกถ้าไม่มีอาจารย์เนี่ยเราจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้ายังไงขอบคุณเขาเนี่ยค่ะมันก็มีกำลังใจขึ้นมานี่พอเราหัดคิดอย่างนี้เรื่อยๆๆไอ้ความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการที่เป็นแยกขายอุบายเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตกลงตัวเราคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใจที่เวลามันคิดพิจารณาไปคิดพิจารณาไปเนี่ยค่ะมันก็คือธรรมะมันก็คือสู้พระไตรปิฎกแล้วนะคะถ้าเกิดใครประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะเตือนอยู่เนืองๆว่าแทนที่เราจะไปอ่านคัมภีร์ที่ไหนเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกข้างนอกเนี่ยอย่าไปอ่านมันจะหลงนะคะจะเป็นปริยัติมากเกินไปให้อ่านพระไตรปิฎกที่อยู่ในใจของเรานี่ครั้งแรกเดินเข้าวัดไปเดินก็นึกไม่ออกอ่านยังไงพระไตรปิฎกในใจของเราอ่านทีไรมันก็มีแต่กิเลสมันก็โกรธคนโน้นมันก็ทะเลาะกับคนนี้นะคะมันก็มีแต่ยุให้รำจำให้รั่วหรือพอดูมันมากๆมันก็บอกเหนื่อยแล้วนอนซะก่อนนะคะมันไม่เห็นเคยสอนอะไรดีๆสักทีหนึ่งแต่พอเราปฏิบัติไปเราเริ่มอ่านพระไตรปิฎกในใจเราเป็นเนี่ยค่ะบางทีมันก็มีญาติขายอุบายดีๆมาพูดให้เราหายโกรธหายหงุดหงิดนะคะเหมือนอย่างเพื่อนเลี้ยงคนปกติเนี่ยเขากลัวไหนจะจักรยานยนต์ไหนจะแท็กซี่ปาดฉวัดเฉวียนนะคะเพราะเขาขับรถยังไม่ค่อยเก่งนักก็เคยนึกในใจขอให้แท็กซี่มันตายไปให้หมดขอให้จักรยานยนต์มันเป็นอะไรมันจะได้ไม่ต้องออกมาแล่นซึ่งมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจของตัวเนี่ยใจร้ายใจดำไปเพ่งโทษอาฆาตพยาบาทเขาทีนี้วันหนึ่งเนี่ยค่ะแอร์รถเขาเกิดเสียเขาก็ต้องไขกระจกลงมาไขกระจกลงมาแล้วลมร้อนมันก็พัดเข้ามาแต่เขาก็ปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวพอเรามาถึงที่ทำงานเราก็เย็นเพราะอย่างน้อยที่สุดเข้ามาในมีหลังคาไม่ได้อบอยู่ในรถเป็นเตาอบมันก็ยังเย็นขึ้นและบางทีห้องที่ดูคนไข้มันก็ยังมีแอร์มีพัดลมนะคะเขาก็เกิดความเห็นใจว่าไอ้คนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยมันรุ่มร้อนเหลือเกินก็พอดีแท็กซี่คันนึงมันปาดพัดเข้ามาเลยถ้าเป็นปกติเขาคงบอกว่ามันไม่อยู่ไปจนแก่หรอกมันคงจะตายเร็วๆอ่ะนะคะวันนั้นเขานึกมันก็คงร้อนอย่างเราเนี่ยนะถ้ามันก็ต้องร้อนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเพราะว่ารถมันก็ไม่มีแอร์เพราะเขาเห็นมันไขกระจกลงนี่มันอาจจะยังไม่ได้คนโดยสารเลยสักคนหนึ่งและค่าเช่าจะเท่าไหร่นี่ถ้าเกิดตัวคนเดียวมันก็คงยังไม่ร้อนมากถ้าเกิดมีลูกมีเมียด้วยโอ้ยจะเอาสตังค์ที่ตรงไหนไปซื้อข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาก็เกิดความสงสารเห็นไหมคะตู้พระไตรปิฎกในใจของเขาเริ่มเปิดหน้าให้เห็นละใจเขาที่แต่ก่อนนั้นพอแท็กซี่ปาดเข้ามาเนี่ย มันร้อนฉาได้โทสะมันก็เห็นอกเห็นใจขอให้เขาใจเยือกเย็นขอให้เขาได้คนโดยสารเถอะนะขอให้เขามีความสุขเพราะไอ้ชีวิตเขาที่วันทั้งวันต้องอยู่ในไอ้ความร้อนอบอ้าวอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนนรกแล้วนะเรายังมีเวลาเป็นสัตว์นรกบ้างได้ไปอยู่ในสวรรค์บ้างมันก็ยังดีขึ้นเห็นไหมคะมันมีที่พักผ่อนของใจแล้วแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองนะคะว่าวันนี้มันคงจะดีแต่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแหละแต่ต่อไปมาปาดกันอีกมันก็คงจะโกรธอีกแต่เขาก็คอยตั้งสติคอยดูใจของเขาเอาไว้บังเอิญไอเหตุผลที่เขาเห็นขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเป็นปัญญาตัวจริงของเขามันไม่ได้ไปจดไปจำใครมาแล้วเขาพิจารณาแล้วเนี่ยใจมันก็เห็นจริงตามเขาบอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแท็กซี่จะปาดหรือว่ามอเตอร์ไซค์จะขับยังฉวัดเฉวียนอย่างไรมันไม่เคยทำให้เขาโกรธได้อีกเลยนะคะแล้วเขาก็จะแผ่เมตตาให้แล้วเขาก็จะขอให้คนเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยก็นึกถึงลูกเมียหรือว่าใครที่รักห่วงเขาที่คอยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คงไม่อยากให้คนที่เรารักเราชอบไปมีอุบัติเหตุหรื ตายก็ไม่ตายแต่ว่าอยู่อย่างคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราอ่านตู้พระไตรปิฎกคือพระธรรมในใจของเราเป็นเมื่อไรเรามีแก้วดวงที่สองเข้ามาอยู่ในใจเมื่อไรเนี่ยค่ะใจอันนี้มันก็จะเริ่มสว่างสวยด้วยแสงของปัญญาปัญญาญาณ นะคะยอหญิงจระอานนเนไม่ใช่ปัญญาที่แบบทางโลกที่เขาบอกว่าฉลาดเท่าไรเนี่ยเราก็ต้องรู้มากเอาเปรียบอะไรที่เราเบียดบังคนอื่นมาเป็นของตัวเราได้นั่นคือเครื่องหมายของความเป็นคนฉลาดนะคะแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละเรากำลังเบียดเบียนตัวเองอย่างไม่มีใครทำให้เราเจ็บแสบได้เท่าเลยครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะมีหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์เมื่อสมัยรู้สึกจะคริสต์ศตวรรษที่18ก็มีโจรผู้ดีคนหนึ่งมันเวลาที่มันจะปล้นเนี่ยนะคะมันจะไม่แบบปล้นตามทั่วๆไปอย่างนี้เนี่ยมันจะแต่งตัวอย่างดีเข้าไปตามราชสำนักหรือเวลาที่มีงานเลี้ยงใหญ่โตมากแล้วก็ผู้คนก็จะแต่งเครื่องเพชรเครื่องพลอยไปเต็มที่แล้วมันก็จะมีฝีมือมากในการที่จับขโมยเพชรเหล่านี้โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะอยู่ในวงสังคมประหนึ่งเป็นคนที่มีเกียรติเนี่ยค่ะจนรู้สึกประมาณ20หรือ30ปีเนี่ยความถึงแตกขึ้นมาแล้วก็มันก็ถูกจับแล้วมันก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ประมาณ30ปีหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ด้วยการที่เขาประพฤติตัวเป็นคนดีเนี่ยก็ได้รับอภัยโทษออกมาได้ทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็อายุเขาก็ถึงวัยชราแล้วก็มีนิตยสารฉบับหนึ่งไปตามไปสัมภาษณ์เขาเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเรื่องราวในส่วนหนึ่งของคำสัมภาษณ์เนี่ยก็ถามว่าในชีวิตของคุณเท่าที่คุณได้คล้ายๆกับว่าโจรกรรมมาอย่างเรียกว่ามีฝีมือเป็นเลิศเนี่ยการโจรกรรมอันไหนที่เป็นที่ประทับใจของคุณมากที่สุดนะคะเขาก็บอกการที่เขาโจรกรรมตัวของเขาเองมันเป็นที่ประทับใจเขาที่สุดเลยเพราะเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะโจรทำโจรกรรมอะไรอะไรอะไรอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลร้ายผลแรงเท่าตัวของเขาเองที่เขาโง่เซ่อรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่าการที่เขาใช้ชีวิตแทนที่จะทำงานทำการทำอะไรให้มันมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยกลับไปคิดว่าการที่เขาใช้ชีวิตเป็นโจรผู้ดีและสามารถที่จะไปเอาเครื่องเพชรเครื่องทองของคนอื่นมาโดยที่ไม่มีใครจับได้เนี่ยเป็นของที่เก่งเป็นเครื่องที่ถือว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีปัญญานะคะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเชื่อแล้วก็ประมาทขาดสติแล้วก็ไปคิดว่านั่นเป็นทางที่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาถูกจับแล้วก็ถูกลงโทษเข้าคุกเนี่ยเขาถือว่าทางการรัฐบาลเนี่ยมีบุญมีคุณกับเขามากทำให้เขาตื่นขึ้นมาจากความฝันร้ายที่มันคอร์รัปชันเวลาของตัวเองคุณงามความดีของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาถึงดีใจที่มันได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าแต่นี้ต่อไปเขาจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณมีประโยชน์เห็นไหมคะเขาฉลาดเพราะว่าเขาระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยแทนที่เขาจะไปข้างแค้นและคิดว่าออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะดูจะต้องมาล้างแค้นหรือจะต้องมาทำกอบกู้ชื่อเสียงให้ดีขึ้นเขากับเห็นสัจธรรมแล้วก็ได้เห็นทางที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีแก่นสารสาระขึ้นมาตกลงเวลาที่เหลืออยู่มันก็ไม่ได้กลืนกินชีวิตเข้าไปโดยเปล่าประโยชน์แต่คนเราที่เข้าคุกเนี่ยเราจะไม่คิดอย่างนี้เหมือนอย่างกับเย็นเคยได้จดหมายจากนักโทษในคุกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดไหนๆเขาก็กลายเป็นคนที่คุกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขานับวันคอยเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะพ้นโทษออกมาพ้นโทษออกมาเนี่ยเขาจะไปฆ่าไอ้พยานและไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้เขาเนี่ยถูกพิพากษาตัดสินจำคุกเพราะเขาบอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยในเมื่อเขาเองก็กลายเป็นคนใครๆก็ตราหน้าแล้วว่าเป็นที่คุกถ้าเผื่อเขาจะกลับไปฆ่าคนที่มันตายไปแล้วก็ติดคุกใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเพราะว่าทุกคนก็ว่าเขาแล้วหนึ่งว่าเป็นคนที่คุกแล้วอะค่ะแต่เขาไม่ได้คิดว่า แต่ก่อนนั้นเราไม่ได้ทำผิดเขายืนยันนะคะเรียนก็ไม่รู้ว่าเขาทำผิดหรือผิดนะคะเราไม่ได้ทำผิดแต่ว่ามันมีความเข้าใจผิดทำให้เราเนี่ยไปติดคุกเราจะได้น้อมตรงนี้มาสอนตัวเราว่าเออบางครั้งการที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วเราไปเป็นพยานหรือเราไปพูดเรื่องของใครอย่างกรณีที่เขาโกรธแค้นพยานที่ทำจนกระทั่งเขาติดคุกเนี่ยมันเป็นทุกข์กับไอ้จำเลยแค่ไหนแต่นี้ต่อไปเราอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะจะทำให้คนทุกข์เดือดร้อนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเรานะคะแล้วเราก็จะได้มาพินิจพิจารณาสิคะว่าเออจริงนะไอ้การทำความดีมันก็เป็นเรื่องของความดีแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่ได้ขนานกันไปนะมันมีอะไรที่มันมาทำให้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยไปศึกษาเพื่อที่จะรู้จักชีวิตและรู้จักจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นเขาก็จะได้ประโยชน์แต่นี่ปรากฏว่าคุกกับไปทำให้ใจของเขาเนี่ยรุ่มร้อนแล้วก็เป็นอารมณ์แล้วก็ความชั่วที่ไม่เคยมีอยู่ในใจมันก็เผาลนจนกระทั่งเขาเนี่ยพร้อมที่จะไปทำความชั่วให้มันดุร้ายหนักเข้าไปอีกเพราะแต่เดิมเขาก็คงมีศีลข้อที่หนึ่งก็ยังไม่เคยฆ่าคนนะคะแต่บัดนี้เขาตกลงใจแล้วว่าเพราะเขาถูกใจใครเนี่ยกลับไปเนี่ยจะไปฆ่ามันล้างแค้นเสียเลือดมันไม่สะอาดขึ้นด้วยการล้างด้วยเลือดน้ำโคลนมันไม่สะอาดขึ้นด้วยการที่เอาน้ำโคลนด้วยกันไปล้างมันอีกเขามองไม่เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราปฏิบัติและเราเห็นในคุณประโยชน์ของพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องพยายามศึกษาฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเวลาที่เรานึกคิดสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะหาแยกคายอุบายหาเหตุผลมาอธิบายให้กับตัวของเราเองเราจึงจะเปิดพระใจปิฎกที่อยู่ในใจของเราเนี่ยขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเราถึงพระธรรมนะคะไม่อย่างนั้นถึงเราจะมีตู้พระใจปิฎกเราจะสร้างพระใจปิฎกเท่าไหร่เท่าไหร่ไปถวายวัดหมดทั่วพระราชอาณาจักรก็ดีหรือเราจะอ่านจบกี่รอบกี่รอบกี่รอบแต่เราไม่เคยเอามาปฏิบัติให้มันเกิดเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตของเราหรือยกจิตใจของเราที่มันมีความทุกข์เดือดร้อนให้มันมีความสงบผาสุกขึ้นแล้วเราก็สิ้นปัญหานั้นได้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าเรารู้จักพระธรรมหรือปฏิบัติต่อพระธรรมถูกต้องค่ะตกลงเราก็น้อมนำเอาแก้วสองดวงเข้ามาเป็นกายเป็นใจของเราทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราแก้ปัญหาตกทีหนึ่งเนี่ยค่ะใจมันจะเกิดอาการอย่างไรบ้างมันจะรู้สึกเบานะคะหรือเราย้อนนึกถึงเราเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีปัญหาทางโลกเราแก้ไม่จบเนี่ยแล้วพอเราคิดแล้วในที่สุดเราก็บอกเราก็มีสติปัญญาอยู่แค่นี้แหละเอากันอย่างนี้แหละนะคะแล้วค่อยๆไปว่ากันใหม่ตามเนื้อผ้าและใจของเราที่เมื่อกี้นี้มันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันทุกข์ทุรนทุรายไปหมดเนี่ยมันบอกเอาละเอาอย่างนี้แหละมันรู้สึกเบาสบายไอ้ใจท่านโทษค่ะไอ้ใจที่เวลาเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะและเราเห็นทางแก้ปัญหาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะทำตามที่เราเห็นว่าดีที่สุดไปตามแต่ละขณะแต่ละขณะไอ้ใจที่มันเบาที่มันสว่างด้วยปัญญาที่มันสงบรู้อยู่มีสติรักษามีปัญญาคอยแนะสอนมันก็คืนไปสู่สภาพเดิมแท้ของพุทธะเพราะว่าสิ่งที่คิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นของแท้ของจริงมันไม่ใช่ไปยึดมั่นสำคัญผิดเอาตามที่อุปาทานขันธ์มันสอนเรามาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตกลงในวาระนั้นเนี่ยใจของเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์จากปัญหาที่มันบีบคั้นเราอยู่เราก็เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานนะคะถึงมันจะเป็นวาบเดียวเหมือนแสงฟ้าแลบแต่มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีพลังอย่างมากมายว่า มันเป็นอย่างนี้เองและการที่เราได้รู้เพียงนิดเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เราชุ่มชื่นมันก็ทำให้เราแน่ใจมั่นใจใครจะเอาเราไปทำอย่างไรอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่มีวันจะหวั่นไหวเราก็ไม่มีวันจะสงสัยอีกแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติมีผลหรือไม่มีผลนะคะก็เราสัมผัสกับใจของเราเรารู้เห็นเป็นในใจและไอ้ความสงบความเบาสบายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะมาซื้อมาหาให้เราได้นอกจากการปฏิบัติอันนี้ตกลงแก้วสามดวงเข้ามาอยู่ในใจของเราการที่เราจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะเราต้องถึงอย่างนี้นะคะไม่ใช่เราถึงด้วยเราไปกราบพระพุทธรูปเราไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราก็ไปทำบุญใส่บาตรหรืออุปถัมภ์พระพุทธพระสงฆ์แล้วเราก็บอกว่าเราถึงพระรัตนตรัยแล้วอย่างนั้นเราถึงทางนอกนะคะเราถึงด้วยเป็นแบบแผนเป็นพิธีกรรมเป็นเปลือกของต้นไม้ถ้าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเราก็ยังรู้จักแต่เปลือกของมันเท่านั้นเองกับที่และแก่นของมันเป็นอย่างไรเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้หรือได้ประโยชน์จากมันเลยเราก็ได้แต่ไปดูแลรดน้ำเปลือกมันมีราขึ้นมีอะไรเราก็ไปตกแต่งแก้ไขทำให้มันแลดูสวยงามนะคะแต่ในใจของเราเนี่ยมันยังมีไฟโลภโกรธหลงอยู่แค่ไหนมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นเรายังเดินผิดเดินถูกเรายังเบียดเบียนกันเรายังเป็นไอ้ฐานที่พอใครมาพัดเขาหน่อยโดนลมของโลกกระทำบั่นไหวเขาหน่อยแล้วก็ดีดไอ้ลูกไฟเปี้ยเปี้ยเปี้ยไปใส่เขาเราก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยรูปธรรมแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าสังคมมันดีงามขึ้นและนับวันจิตใจของคนในสังคมที่เป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นแต่เปลือกกันไปหมดเพราะว่าเราจะไม่รู้คุณค่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันประเสริฐสุดตรงที่มันมีใจใจที่เป็นใหญ่ใจที่เป็นประธานที่จะทำให้เราบ่ายเบนหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้เรากลับพากันละทิ้งเรากลับพากันไปทำตัวของเราให้กลายเป็นหุ่นยนต์ให้กลายเป็นไฮเทคทั้งหลายนะคะแล้วเราก็เอาเพชรเนี่ยไปเผาไฟถึงข้าวเป็นถ่านเพราะเพชรกับถ่านมันเป็นอันเดียวรูปของธาตุคาร์บอนเหมือนกันถ้าเราเอาไปอัดในที่ที่มีความร้อนสูงเนี่ยเพชรมันก็ไหม้กลายเป็นขี้เถ้าเหมือนกับเราเผาถ่านในเตาไฟนะคะนี้ถ้าเผื่อเราไม่รู้คุณค่าของใจที่เป็นอมตะธาตุที่เป็นพุทธะเราเอามันไปปู้ยี่ปู้ยำเราเอามันไปเพราะเราเป็นคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นอะไรที่ขวางหน้าเราจะต้องกอบโกยเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เอาเพชรของเราเนี่ยไปเผาให้เป็นถ่านเสียเพราะว่าเราเอาพุทธะของเราที่มันมีโอกาสที่มันจะคืนสู่ความเป็นพุทธะแท้บริสุทธิ์เอาไปเผาเอาไปอัดกิเลสเสียจนกระทั่งมันมอมจนกระทั่งหาทางออกไม่เจอใจของเราเนี่ยก็กลายเป็นบัวประเภทที่สี่ไปเลยปกติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบัวประเภทที่สี่เนี่ยคือมันจมอยู่ภายใต้โคลนจมแล้วก็เป็นเหยื่อกระต่ายปูปลาเพื่อนเรียนเคยถูกความทุกข์กุมเร้ามากเขาบอกว่าบัวประเภทที่สี่เนี่ยมันอยู่ใต้คอนกรีตเอาคอนกรีตเทราดเลยนะคะถึงยังไงก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะแทงทะลุขึ้นมาได้เพราะเขาเกิดความแค้นมากว่าจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมันสามารถที่จะมืดบอดและหยาบกระด้างได้ถึงปานฉะนั้นจริงเรียนก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่จิตใจแต่มันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสคนเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเหมือนเก้าอี้ดนตรีถ้าเผื่อพุทธะมันรู้มันตื่นขึ้นมามันก็เป็นคนที่พูดกันรู้เรื่องพูดกันแล้วก็รักษาคำพูดแล้วก็ยังมีการที่จะทำตามที่ได้ตกปากรับคำกันแต่ถ้าเผื่อมันเอากิเลสขึ้นมาประทับทรงแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งกว่าคนบ้าคนเมาคนละเมอรวมกันเข้าไปเลยไอ้บ้าอย่างเดียวหรือเมาอย่างเดียวหรือละเมออย่างเดียวเราก็ไม่อยากจะไปทำธุรกิจด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาที่กิเลสโลภโกรธหลงมันบริหารอยู่ในใจของเราเนี่ยค่ะเราทั้งบ้าทั้งเมาทั้งละเมออยู่ในคนคนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคิดดูก็แล้วกันนะคะว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหนและใครจะไปทำสนธิสัญญาหรือว่าจะไปทำกิจการ ร่วมกับคนบ้าคนเมาคนละเมอค่ะแล้วก็ต้องโทษตัวเราเองอ่ะว่ามีตาเสียเปล่าแต่ทําไมไม่รู้จักมองให้ทะลุเข้าไปถึงแก่นของมันนี่อย่างนี้ค่ะยันจึงได้ว่าถ้าเราถึงเปลือกของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่คุ้มกันเราให้เราปลอดภัยให้ใจของเรามีภูมิคุ้มกันได้เราต้องทะลุให้ถึงกระพี้ให้ถึงแก่นให้ได้เวลาเรามองอะไรเนี่ยเราอย่าไปติดที่เปลือกของมันเราอย่าไปติดที่รูปกายถ้าเราติดอยู่แค่นั้นเนี่ยใจของเรามันก็ต้องเป็นทะเลบ้าวันหนึ่งค่ำสี่โมงครึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบหน้าตาของเราเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะเท่ากันแต่พอเราไปพูดทำกิจธุระด้วยกันเนี่ยคนบางคนมันเหมือนเด็ก5ขวบคนบางคนมันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนนะคะแต่ในภาวะปกติเนี่ยเราก็จะแลดูเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะพูดจากันรู้เรื่องแต่พอถึงวิกฤตที่สติมันหลุดไปจากใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือเด็ก5ขวบขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะบ้าพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว500ครั้งแล้ว 5,000 ครั้งแล้วแล้วทำไมถึงยังทำอย่างนี้ท้าทายจะให้เอาอำนาจเข้ามากดขี่กันหรืออย่างไรนี่ค่ะไอ้ตัวตนของเราไอ้อุปทานขันธ์คือนี่คือเรามันทำให้เราไปคิดว่าเขาท้าทายเราแทนที่เราจะมองให้จะรู้ความจริงไปว่าไม่ใช่เขากำลังทุกข์เดือดร้อนเขากำลังแสดงตัวตนจริงๆให้เรารู้ว่าศักยภาพของเขาที่มันถูกกิเลสรุมร้อมเนี่ยมันเป็นแค่นี้เองเราจะได้ช่วยเหลือเขาและเราก็จะได้ช่วยเหลือตัวเราด้วยไม่ให้กิเลสมันย่ำยีดีทาจนกระทั่งวันหนึ่งเราตกต่ำกลายเป็นเขาไปเพราะอะไรเพราะถ้าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาทำสถิติบนพฤติกรรมของเราบ่อยๆเข้าอีกหน่อยแล้วก็เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นไปเร็วขึ้นทุกทีจนในที่สุดเราก็กลายเป็นบัวประเภทที่4ไปเลยทั้งที่เราอยากดีเนี่ยค่ะแต่พออะไรมาชนปุ๊บสติมันลื่นแต่ตกลงกิเลสมันก็ประทับทรงมันก็เอามือเอาปากของเราเนี่ยไปทำให้เกิดเป็นอกุศลวิบากขึ้นมาแล้วเราก็ขาดทุนสูญกำไรนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยพอเราจะไปนึกถึงพระรัตนตรัยที่เป็นรูปธรรมเราบอกว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นก็ยังไม่สามารถคุ้มครองเราได้เราต้องน้อมให้มันมาเป็นรัตนตรัยที่อยู่ในกายในใจของเราเป็นแสงที่จะส่องสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ทำให้ทิศทางของชีวิตเราเนี่ยเที่ยงตรงอะไรที่เราเดินไปตามแสงของสัมมาทิฏฐิอันนี้แสงของพุทธะอันนี้ที่มันรู้ตื่นเบิกบานตามความเป็นจริงเนี่ยทุกๆย่างก้าวของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกายด้วยวาจาหรือความนึกคิดก็จะเป็นมรรคทั้งนั้นเมื่อเราตลอดปลอดภัยอยู่บนมรรคอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจที่เราแน่วแน่อยู่บนมรรคอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความหวั่นไหวนะคะมันจะคงทนต่อการพิสูจน์ใครจะมาว่าอะไรก็ตามถ้าเรารู้อยู่ว่าเราทำสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วเราจะเยือกเย็นเราจะอดทนรอคอยต่อการพิสูจน์หนทางจะพิสูจน์ติดเท้ามาการเวลาก็จะพิสูจน์บุคคลเราจะไม่กลัวเขาจะว่ายังไงนะคะเขาจะดูถูกดูหมิ่นนินทาเราเท่าไรเราก็ยังเอาหน้าเราวางเอาไว้บนบ่าเราอย่างภาคภูมิเราไม่ได้ไปขอใครเขากินเราไม่ได้ไปทุกข์เดือดร้อนไม่มีใครที่จะมาทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงได้ตามลมปากของเขาหรือตามอุปาทานของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทุกข์เดือดร้อนเราก็จะยืนหยัดต่อการพิสูจน์เมื่อใจของเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจะบรมสุขอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าใจที่มันทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่มันทุกข์เดือดร้อนเพราะความวูบวาบของใจที่ประเดี๋ยวเราก็ดีใจประเดี๋ยวเราก็ตกใจเราก็หวาดหวั่นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนอ้าวเขาก็ทิ้งเราเสียแล้วเพราะว่าลมพายุของคำวิพากษ์วิจารณ์ของโลกธรรมเนี่ยมันทำเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้เขารับเราเป็นพรรคพวกวันนี้เขา เสร็จเราออกไปนอกพักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวไปไว้ที่ไหนถ้าเปิดใจของเราเนี่ยมันไม่มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ข้างในเราก็จะแย่เหมือนอย่างกับของที่ประเดี๋ยวมันก็ปลิวไปติดต้นไม้ต้นโน้นตกลงมาที่ดินอ่ะลมตีขึ้นไปแขวนอยู่บนยอดไผ่ใหม่ไอ้ใจที่มันกระเพื่อมกระดอนอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราหวาดหวั่นไม่แน่ใจแล้วเราก็หมดความเชื่อถือในตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราจะทำอย่างไรถูกต้องทีนี้ถ้าเรามีหลักในใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใครก็จะพูดอะไรลมพายุมันจะพัดอื้ออึงอย่างไรก็ตามเราก็เหมือนคนที่มีบ้านเราก็เข้าบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเอาไว้เราก็รวบรวมตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามารับรู้อยู่แต่ที่ใจอันเดียวแล้วก็ไม่ไปส่งใจมันเที่ยวได้แลบไปดูตรงโน้นฟังตรงนี้นะคะจนกระทั่งเราสับสนปนเปไปหมดเราก็เอาใจมาไว้กับใจของเราเองเราก็ตั้งสติเราก็หาทุ่นทำฐานให้มันแน่นหนานะคะพอใจมันนิ่งมันเรียบมันแน่นหนากำลังตั้งมั่นมันก็เกิดขึ้นมาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันไม่มีเหตุถ้าเราไม่เคยที่จะเอาเม็ดอันนี้ไปหว่านลงในดินใครจะพูดจนปากฉีกถึงได้พอมันก็ไม่มีต้นไร้ๆอย่างนั้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำและเราจำไม่ได้ก็ความจำของเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้าต้นมันงอกขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องเผลอสติเอาเม็ดอันนี้ไปหว่านเอาไว้แล้วก็รับมันสิอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไปขัดขืนมันได้อย่างไรนะคะน้อมมันมาเป็นหินรับปัญญาน้อมมันมาทำให้เราหากุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกในใจของเราเจอและเราก็จะได้ทำคำสอนมันมาดังอยู่ในใจของเราเราก็จะได้มีที่พึ่งที่แน่นอนเราก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองใจที่มันถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ไปนึกถึงอดีตไปกังวลถึงอนาคตนะคะเพราะว่าอะไรในอดีตที่เราเคยทำได้เราก็จะมีพลังที่จะทำในปัจจุบันเพื่อที่ผลในอนาคตมันก็จะเป็นที่พอใจของเราเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราถึงพระรัตนตรัยด้วยใจของเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะรู้ว่าอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอยู่ในกำมือของเราเพราะอะไรก็สิ่งที่กำลังเกิดกับเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้มันก็คือต้นที่เราหว่านเอาไว้ในอดีตผลของอดีตเนี่ยค่ะมันมาประจักษ์ให้เราเชื่อมั่นแล้วเราก็แน่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงเหตุที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะแล้วอะไรที่เรากำลังจะตัดสินใจทำลงไปถ้าเรามีสติที่จะระลึกรู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วก็มีความแน่วนิ่งพอที่เราจะเกิดสัมมาทิฏฐิคือเราได้ฟังธรรมะในใจของเราเทศน์สอนเราปัจจุบันกรรมที่เราจะทำไปเนี่ยมันก็คือเม็ดที่เรากำลังปลูกแล้วมันก็จะงอกขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดว่าโอ้ยแล้วนี่คุณจะอยู่ไปยังไงต่อไปข้างหน้าเนี่ยใครจะเลี้ยงดูคุณจะคุ้มครองตัวรอดไหมเราก็ไม่สนใจเพราะเรารู้นี่ค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำกับมืออยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยในอนาคตมันจะมาคุ้มครองเราให้รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีประจักษ์แจ้งอยู่ในใจที่เป็นพุทธธรรมสังฆะไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะมาบดบังหรือมันจะมาทำให้เราเนี่ยกลายเป็นกิเลสไปได้นะคะชั่วขณะเดียวฟ้าแลบแป๊บเดียวกับพริบตาเดียวแต่รสของมันรสของธรรมะมันจะทำให้ความมุ่งมั่นศรัทธาของเราเนี่ยยังรากแนบแน่นลงไปเป็นอาสาลศรัทธาเราก็จะค่อยๆตกกระแสของความเป็นอริยบุคคลนี่คือการกลับคืนไปสู่ธาตุแท้ของความเป็นพุทธะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติที่มัน ทรงฆ่าอย่างที่สุดแต่เราเนี่ยไม่รอบคอบไม่เข้าใจแล้วเราก็ปล่อยให้เวลามันมาลีนกินชีวิตมันมาทำให้สาระแก่นสารที่เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยมันเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนไปแล้วเราก็ไปโทษว่าโอ้เราไม่มีสติปัญญาเราไม่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะปัญญาแต่เราปล่อยให้มันถูกไอ้ความบ้าความเมาความหลงไปคลุมมันเสียจนกระทั่งเราหามันไม่เจอเราคิดว่ามันเป็นกองขี้ฝุ่นขี้ผงหมดทั้งกองนะคะแต่จริงๆในกองขี้ฝุ่นขี้ผงนั่นแหละมันมีของดีมีค่าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ถี่ถ้วนเราก็แสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหาไม่ยากหรอกค่ะมันเหมือนเวลาที่เราทำเข็มหล่นลงไปบนพื้นนะคะและตาเราก็มันชักจะยาวมันก็มองไม่ชัดเจนใส่แว่นแล้วก็รู้สึกว่าแว่นมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นแหละเราก็หาแล้วเราก็หาไม่เจอนะคะและในที่สุดเราก็นึกไปช่างผมเถอะเข็มเล่มทิ้งไปเถอะนะคะพอขณะที่เรากำลังปลงว่าช่างหัวมันเถอะเราก็มองพักสายตาไปดีๆค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราเดินผ่านมันไปไม่รู้เท่าไหร่เอามือคว้านไปก็ทับไปบนมันน่ะนะคะแต่พอเราบอกช่างหัวมันเข็มเล่มช่างหัวมันเถอะไม่เอาแล้วนะคะมันโดขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะมันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยแต่เวลาที่เราไม่มีสติเนี่ยค่ะเรามองไม่เห็นมันอยู่ในแดนสนธยามันมืดมิดไปหมดหาทางจะไปก็ไปไม่ถูกแต่พอเราแบบช่างหัวมันเถอะอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเถอะปรากฏว่ามันเห็นลู่ทางทะลุปูโป่งไปหมดเลยนะคะว่ามันจะไปทางไหนก็อีกแล้วค่ะพอเห็นแล้วโอ้ยมันเหนื่อยเกินไม่มีแรงจะเดินนะคะไอ้ขั้นตอนของการที่จะทำให้พุทธะในใจของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือมันรู้แล้วนะคะมันรู้แล้วแต่ความที่นอนซะจนกระทั่งถึงไม่เป็นอัมพาตเนี่ยแต่พอลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโอ้ยเข่าอ่อนแข้งขาไม่มีแรงมันจะเป็นอัมพาตเอาจริงๆพอลุกขึ้นก็เซจะล้มเราก็วนโอ้ยลุกไม่ขึ้นทั้งที่เห็นอยู่แล้วนะคะโอ้ยใครจะเดินไหวมันยังเจเรเจตุงอยู่อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโกรธนะคะที่คนบางคนแหมพอพูดกันตกลงนะคะจะทำทุกอย่างพอเรากลับมาอีกทียังไม่ได้ทำอะไรเลยคือมันยังรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสิ่งที่เราเคยฟังเคยจำเคยนั่นมาแต่มันยังไม่รู้ด้วยความจริงเพราะว่ามันยังไม่เคยปฏิบัติจนรู้เห็นเป็นขึ้นในใจมันยังไม่รู้ว่าไองานหนักที่ทำแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เหนื่อยจนสายตัวขาดแต่มันชื่นใจแล้วมันเป็นความสุขแล้วมันเป็นความอิ่มเอิบเพราะเราได้กินอาหารทิพย์เราได้กินปีติสุขในใจแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่หมดไม่สลบสไลด์หมดสติไปนะคะแต่มันกลับยิ่งทำให้เราเนี่ยมีพลังมากขึ้นเรายังไม่เคยใครบอกให้ก็ไม่เชื่อเพราะว่าสถิติของกิเลสเนี่ยมันติดหลังนั่งคอซะจนกระทั่งเฮ้ยไอ้นี่โกหกมันจะมาหลอกเรานะคะเรื่องอะไรเรารักตัวเราเนี่ยกิเลสมันบอกให้รักอัตตาเอาไว้ใครจะเป็นโง่เซ่อทำให้เหนื่อยเล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นรู้แล้วเนี่ยมันก็ยังทั้งรู้ทั้งหลงนะคะต้องเด็ดขาดค่ะเอาเลยต้องทำนึกถึงพระพุทธเจ้าดูสิท่านเป็นถึงเจ้าชายมีสมบัติเป็นทั้งอาณาจักรทั้งอาณาจักรท่านยังสละทิ้งได้และเราเนี่ยค่ะมีอะไรเท่าขี้ฝุ่นขี้ผงเท่านั้นนะคะแล้วเราจะไปหวงไปแหนมันทำไมเราก็ลองดูค่ะอย่างมากก็แค่ตายเท่านั้นเองลองดูทีนี้พอมันเห็นประจักษ์ขึ้นในใจแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็จะเชื่อสิคะเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยถ้าเปิดใครก็บอกว่าถ้าเหนื่อยมากๆเนี่ยนะกินน้ำตาลแล้วมันชื่นใจมันไม่เป็นลมหรอกแต่ก็ไม่เคยมีใครเอาน้ำตาลมาให้กินบอกแต่เพียงว่าเออเหนื่อยแล้วไปกินน้ำตาลนะแล้วมันจะชื่นใจแต่ปรากฏว่าเราก็ยังหิวโหยแล้วมันก็จะเป็นลมอยู่อย่างนั้นแหละไอ้น้ำตาลก็ไม่เคยมาถึงสักทีแต่เขาก็บอกว่าเออกินน้ำตาลเถอะแล้วมันชื่นใจหายเหนื่อยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีขณะที่เรากำลังจะเป็นลมไม่เป็นลมแหละมันมีใครเอาน้ำตาลมาป้ายใส่ปากเราแล้วเราก็พบว่าไอ้ที่กำลังจะเป็นลมเนี่ย เรามีแรงขึ้นมาแล้วเราก็คิดอ่านคล่องแคล่วว่องไวได้คราวนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกเราหรอกค่ะเราเชื่อสนิทเลยว่าน้ำตาลเนี่ยมันวิเศษอย่างนี้จริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราถูกกิเลสมันปั่นจะเป็นจิ้งหรีดจนกระทั่งเรารู้สึกโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยพอเราตู้พระไตรปิฎกในใจของเรามันสอนขึ้นมาเนี่ยคำเดียวเนี่ยมันชะงักเลยค่ะกิเลสมันพ่ายกระจายไปหมดเลยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ความเพียรของเรามันก็จะต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนค่ะแรกๆเราต้องบีบบังคับสาหัสค่ะจะไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะว่าเราจะเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะเราไม่ได้บีบบังคับด้วยใครมาบีบบังคับเราไม่ใช่ว่าเราจำยอมเพราะว่าเราไม่มีแรงเราก็เลยต้องทนไปก่อนแล้ววันหนึ่งเราจะมาแก้แค้นแต่นี่เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยน้ำใจใจจริงของเราเพราะเรารู้ว่าอันนี้คือการฝึกปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราชื่นใจและวันนั้นเราก็จะไม่ทุกข์เดือดร้อนอย่างที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นการก่อร่างสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำสัมมาอาชีวะให้กับตัวเองมรรคของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเหมือนอย่างกับเชือก8เส้นที่มันเอามาคว้านเป็นเกลียวแล้วมันก็จะเป็นเชือกที่มีกำลังแน่นหนาทำให้เราเนี่ยรอดปลอดภัยไปได้แต่ก่อนนั้นเส้นนั้นมันก็อาจจะหนาไปบ้างเส้นนี้มันก็อาจจะบางไปบ้างคว้านไปคว้านมาบางเส้นมันก็ขาดไปเปื่อยไปนะคะเพราะเรายังไม่ชำนาญทีนี้พอเราชำนาญแล้วเนี่ยค่ะมันก็มีกำลังเสมอกันมันก็ทำให้มรรคของเรามีความตั้งมั่นทำให้เราเกิดความเชื่อเลื่อมใสทำให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอจะไปสงสัยอ้าวอดีตเราก็รู้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วอนาคตก็เรากำลังลงมือทำอยู่เดี๋ยวนี้มันจะผิดมันจะพลาดไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเพ้อถึงความฝันทั้งอดีตทั้งอนาคตเราก็เป็นคนจริงอยู่กับความจริงใจอันนี้มันก็จะเป็นปัจจุบันจิตมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะเป็นพุทธะและใจที่มันง่วนปฏิบัติวิตกวิจารณ์แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขกิเลสให้ลุดไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันก็คือสังฆะที่กำลังปฏิบัติเป็นเสขะบุคคลเพื่อวันหนึ่งมันจะได้เป็นอสิขะมันไม่ไปสนใจแล้วค่ะทางมันจะยาวนานแค่ไหนมันรู้ว่าทางนี้ถูกแล้วปลอดภัยแล้วทิศทางถูกต้องแล้วขยันก็เดินขี้เกียจก็นั่งพักนะคะแต่ปกติมันไม่ค่อยขี้เกียจแล้วค่ะตอนนี้ถึงอยากก็เดินไม่อยากก็เดินเพราะมันรู้แล้วเลยค่ะเดินไปแล้วมันจะสบายถ้าเกิดเรานั่งพักตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะขาบวมขึ้นมาจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเดินไปจนกระทั่งถึงที่สุดก่อนแล้วเราก็ค่อยแน่ใจมั่นใจเนี่ยค่ะพอเราเห็นเราเป็นขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วเราก็ถึงพร้อมซึ่งรัตนตรัยเราก็จะเป็นพุทธมามกะที่แท้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราเชื่อเลื่อมใจในพระรัตนตรัยแต่พระรัตนตรัยก็อยู่บนหิ้งพระนะคะแต่ตัวเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ตีกราเอาไว้ว่าเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วไม่รู้หรอกว่าชาวพุทธก็ต้องทำอย่างไรบ้างปากเราบอกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแต่พอมีอะไรปุ๊บต้องไปดึงมาดูก่อนมาดูว่ายังไงนะนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ามาดูว่าไม่ดีทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้จะบุกแหละเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเถอะนะคะมันมีบทสวดมนต์อันนี้ที่บอกเมื่อภัยคุกคามมาเนี่ยเราก็ไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาเราก็อิงอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะเป็นร่มเงาเป็นกำบังให้เราได้แต่เราไม่คิดที่จะพึ่งพาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจของเราที่เราบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของเราแล้วก็ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะนกแก้วนกขุนทองก็สวดมนต์ไปทุกคืนทุกคืนทุกคืนแต่พอถึงเวลาจะปฏิบัติปรากฏว่าเราไม่รู้ถึงอะไรก็ไม่รู้นะคะถึงมาดูมาเดามาผีตรงเจ้าเข้าผีอะไรต่ออะไรไปเรื่อยก็เพราะว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยค่ะมันมีกำลังรวดเร็วว่องไวกว่าสติที่เรายังไม่เคยฝึกมันให้มันมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่เราได้พูดได้คุยกันวันนี้คงจะทำให้เราเป็นชาวพุทธ สมบูรณ์ขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะเอาพระรัตนตรัยที่ไหนไปบูชาแล้วก็จะบูชาอย่างไรนะคะก็ขอฝากเอาไว้เป็นของขวัญปีใหม่ค่ะเพื่อจากนี้ต่อไปชีวิตของเราเนี่ยจะได้ก้าวไปอย่างมั่นคงบนมรรคนะคะและจากนี้ต่อไปก็ไม่มีปีใหม่ปีเก่าแล้วเพราะทุกวันก็มีแต่มืดแต่แจ้งและใจของเราก็เหมือนกันเมื่อไรที่มันมืดเราก็จะทำให้มันแจ้งแจ้งแจ้งขึ้นในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีแต่ใจที่ประเสริฐใจที่เป็นรัตนตรัยทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากคราวหน้าเป็นวันที่5มกราคมนะคะวันอังคารที่5มกราคม